Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V Mozaiku dneva boste slišali.
SLS za zakoniti odstrel volka ponuja 500 evrov. Na ministrstvu jutri o nevarnih odpadkih po zaprtju Kemisa. Zahodne države pozvale Kosovo in Srbijo k novim pogovorom. Vreme po noči oblačno s padavinami, jutri se bo zjasnilo. Predsednik SLS Marjan Podobnik opozarja na stroge pogoje interventnega zakona za oduzem volkov iz narave, zaradi katerih naj bi se lovci tudi v strahu pred kaznijo ne odločali za lov. SLS zato vsakemu, ki bo zakonito odstrelil volka, ponuja 500 evrov kot spodbudo. Gre za zahteven lov in v kratkem času je treba narediti te nujne poteze, je dodal.
Naj izpostavim, da absolutno ne želimo nikakršne iztrebitve katerekoli živalske vrste, niti katerekoli vrste velikih zveri. Želimo, da imamo lepo naravo poseljeno z ljudmi, ki bodo zagotavljali obdelanost, kultivirano krajino, pa tudi z živalmi v obsegu, ki ga prostor prenese.
Predstavniki ključnih deležnikov so sicer danes na sestanku z okoljskim ministrom Simonom Zajcem dorekli nekatere spremembe, ki naj bi povečale njegovo učinkovitost. Prisotni so bili predstavniki Zavoda za gozdove, Zavoda za varstvo narave in Lovske zveze, ni pa na njem bilo predstavnikov sindikata kmetov, ki so v preteklih dneh pozivali k Zajčevi razrešitvi. Minister je najprej odločno zavrnil pozive k odstopu, v nadaljevanju pa predstavil nekatere novosti. Zavoda za gozdove in za varstvo narave, ta bosta dovoljevala, da se odstrel volkov dogaja na celotnem območju, kjer se trop giba in ne le na travniku ob približevanju živalim na paši. Spremenil se bo tudi sistem izvajanja odločb o izrednem odstrelu. Zajc verjame, da sta tako padli glavni oviri.
Zdaj moramo dati čas stroki lovcom, da ta odstrel tudi izvedem. Jaz pričakujem, da se to bo zgodilo. V prihodnosti pa nas čakajo potem še dodatni sestanki s to isto skupino, kako bomo v prihodnje. Torej, danes smo govorili o tem, da zdajšnjo zatečeno stanje rešimo, da poskrbimo za to, da se zakon začne optimalno izvajati, sledi pa potem to, kar je bilo v preteklosti zanemarjeno. Torej, kaj želimo z volkom, kje ga želimo in kako z medvedom.
Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vnovič vložila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želijo uresničiti odločbo ustavnega sodišča. V noveli predlagajo, da se zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, zagotavlja enaka sredstva kot javnim. Hkrati pa opozarjajo tudi na položaj pomočnikov vzgojiteljev. V noveli tako predlagajo spremembo poimenovanja iz pomočnik vzgojitelja, vzgojitelja predšolskih otrok, pomočnik vzgojitelja. Na ministrstvu za okolje in prostor bo jutri sestanek s predstavniki gospodarske zbornice glede morebitnega kopičenja nevarnih odpadkov, potem, ko jih zaradi odločbe gradbene inšpekcije podjetje Kemis ne sprejema več. Ministrstvo bo poleg tega sklicalo sestanek zbiralci, proizvajalci in obdelovalci, ki imajo za določeno vrsto odpadka ustrezno potrdilo za zbiranje in okoljevarstveno dovoljenje za predelavo in skupaj bodo poiskali ustrezno rešitev. ZDA, Nemčija, Francija, Velika Britanija in Italija so Srbijo in Kosovo pozvale naj nujno znova začneta pogovore o normalizaciji odnosov pod okriljem Evropske unije. Opozarjajo, da pomankanje napredka v teh pogovorih, ki so zastali, preprečuje njuno približevanje Evropi. Kosovo so pozvali naj odpravi 100-odstotne carine na srbsko blago, Srbijo pa naj ustavi svojo kampanjo, v kateri se zavzema, da bi druge države umaknile priznanje samostojnosti Kosova. Pogajanja o normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom stojijo že od lanskega novembra.
Mozaik dneva.
Teorija oziroma ideologija spola svoje lovke širi na vsa področja, tudi v jezikovni sistem. Filozofska fakulteta je lani sprejela sklep, ki za naslednja 3 leta v pravnih aktih fakultete predpisuje uporabo ženskega slovničnega spola za katerikoli spol. Nekateri dokumenti za izražanje katerega koli spola uveljavljajo podčrtaj, primer učenke podčrtaj ci. To smo lahko zasledili v akcijskem načrtu enakost spolov, ki ga je junija sprejela mestna občina Ljubljana. Na nekaterih fakultetah aktivisti zahtevajo spolno neutralna stranišča. O tem se je svetnico SDS v Ljubljanskem mestnem svetu Mojco Škrinjar pogovarjala Marta Jerebič.
Najprej vprašanje, kaj si na splošno mislite ob takšnih predlogih?
Mislim, da so ti predlogi usmerjeni predvsem v lastno promocijo, ekstravagantnost in nimajo nekega pametnega cilja. Mislim, da bi se fakultete morale ukvarjati predvsem s tem, kako čim bolj pomagati svojim študentom, da dosežejo najboljše rezultate. Taki poskusi pa so brezplodno zapravljanje časa.
Zaločevanje oblik za spol se vse pogosteje pojavlja pod črtaj. Prej sem navedla primer učenke pod črtajci ali pa učitelji pod črtajce. Uporabljajo ga ozke skupine ljudi, gej, lezbike, začenja pa se pojavljati tudi v uradnih dokumentih. Enega takšnega je junija sprejela mestna občina Ljubljana. Vi ste bili tudi zaradi tega podčrtaja proti dokumentu. Zakaj je po vašem mnenju ta podčrtaj tako problematičen?
Seveda sem bila proti temu dokumentu, ker me je zmotil odnos do slovenskega jezika. Mislim, da to zelo maliči slovenski jezik, teksti bodo postali povsem neberljivi, že tako si želimo, da bi bila pismenost Slovencev večja, s tem bo postala kvečjemu manjša. In podčrtaj na ta način ne izraža nič drugega, kakor neko posebno težnjo, ki nima nobene legitimitete v naši zakonodaji, niti v pravopisu. Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti in socialne zadeve je že pred leti izdalo priporočila, kako upoštevati enakost spolov in to na način, da kadar je možno, se pač omeni oba spola. Normalno je, da boste v nekih uradnih tekstih našli en generalni spol, to je običajno moški spol. Mi, Slovenci in Slovenke, smo se navadili na to že ves čas v samostojni Sloveniji ob branju zakonskih predpisov, zato smo, mislim, da to kar lepo posvojili in ne čutim, jaz osebno tega ne čutim kot dejanje prednosti moškemu spolu. Na koncu koncev bi se lahko tudi oni počutili zlorabljene zaradi tega, ampak jaz mislim, da tukaj ne bi smelo biti problema.
Podčrtaja v pravopisu ni, se pa pojavlja v predlogu za pravopisno komisijo, ki pripravlja nov pravopis. Odgovorni zatrjujejo, da pravopis ne nastane čez noč, pa vendar je strah, da bi ta podčrtaj prišel v pravopis upravičen.
Jaz vidim delovanje naše države v nekem delu nedemokratično, recimo kot je sovražni govor, kot je dnevno prepričevanje o teoriji spola in zato je možno, da bi lahko katerakoli komisija, ki je politično sestavljena, tudi kaj takega sprejela.
Ko sva se pogovarjali o tej temi, ste recimo omenili primer, kako se uveljavlja moč nad jezikom tudi v primeru oljčnega oziroma olivnega olja.
Ja, res je. Skoraj celo svoje življenje sem poslušala izraze olivno olje, ker naenkrat se pojavil izraz oljčno olje. Najprej me je zmotila nelogičnost tega izraza, kajti olja ne stiskamo iz dreves, oljk, temveč iz sadežev oliv. Nihče ni rekel, da je kako drugače ime temu sadežu. In ko sem raziskovala, odkot nenadna sprememba, so mi povedali, da obstaja en del v slovenskem primorju, kjer rečejo olivi tudi oljka. Torej, če to resnično drži, potem je to zelo majhen del in ta majhen del, bom rekla, posiljuje celotno Slovenijo. Jaz mislim, da ni nihče v Sloveniji ta gospodar olk in oliv, da bi se lahko lastil tudi pravopis. In mislim, da je treba upoštevati tisto, na kar so se ljudje navadili, kar zlahka uporabljajo in s izrazom oliva, olivno olje ni prav nič narobe.
Torej bi lahko tudi za primer podčrtaja rekli, da majhen del usiljuje nekaj celotni Sloveniji.
Točno to. Majhen del, manjšina usiljuje nekaj celotni Sloveniji. To se mi zdi podobno kot predlog skupnih jugoslovanskih jeder, ki je dejansko porinil vso državo v nek upor. Mislim, da je bil to zelo velik sprožilec zahteve po lastni državi in ohranitvi slovenskega jezika. Skupna jedra pri jeziku so pomenila takrat v kasnih 80-ih letih, da bi se morali Slovenci odreči delu ur, ki so namenjeni slovenski književnosti in jih nameniti za jugoslovansko oziroma za književnost drugih narodov. S čemer ni nič narobe, vendar je ta del ur bil prevelik. Zato seveda je nastal upor in to velik upor kulturnikov in mislim, da se bo ob takem predlogu upam, da se bodo zavedni Slovenci in Slovenke zbudili in kaj povedali.
Več let ste delali na Ministrstvu za šolstvo in za izobraževanje, kje vse vidite, da se ta ideologija spola, teorija spola vriva v šolski sistem?
Na ministrstvu v tistem času, ko sem jaz delala, se seveda nikjer nikaj takega vrivalo. Tudi če opazujem čas, ko nisem bila v funkciji na ministrstvu, lahko rečem, da ni ravno ministrstvo tisto, ki to uriva. To so drugi deli družbe, to so deli, kot ste prej omenili, že fakulteto, filozofsko fakulteto, pa še kakšno drugo fakulteto lahko tukaj omenimo. To so ti deli, ki se borijo za neko ekskluzivnost. In ti urivajo tako ali drugače stvari v sistem, verjetno pa ne ministrstvo.
Vsi ti predlogi seveda obstajajo, ciljajo na otroke, na starejše, na vso populacijo. Kaj lahko starši, kaj lahko javnost naredi v zvezi s tem?
Starši imajo veliko moč. Najprej pa se morajo zanimati za to, kaj otroci dobijo za nalogo, česa se učijo, ne samo to, kakšne ocene so dobili, ampak tudi, kaj se morajo naučiti. Jaz bi predlagala vsem staršem, ki opazijo to posiljevanje z LGBT teorijo, teorijo spolov, da se uprejo in da na šolah sprožijo vse postopke, da se ne dogajajo take stvari. Namreč učni načrti nikjer ne določajo takih ciljev in takih vsebin in tudi, če bi se želeli spremeniti v to smer, morajo starši vzeti stvari v roke in po civilno-družbenih gibanjih, kakor tudi v vseh sestavah svetih staršev, v razrednih skupnosti zahtevati, da se te stvari končajo.
Gospa Mojca Škrinjar, kakšna vprašanja vse se po vašem mnenju sprožajo, če bi uvedli spolno neutralna stranišča? Prej na začetku sem omenila, da na nekaterih fakultetah aktivisti zahtevajo spolno neutralna stranišča.
Tukaj se pa lahko spomnim primera, ko sem bila ravnateljica in prvo leto, ko smo uvajali devetletko, sem si zelo želela šestletnike dati v en trakt šole, da bi se čim manj mešali z migracijami drugih večjih otrok, da jih ne bi ob svojem premikanju preveč motili, da se ne bi kaj zaleteli v koga, ker so bili tako zelo majčkeni. In sem predlagala, da gredo v en trakt, to pa bi pomenilo, da gre novi prvi razred v trakt, kjer imajo skupno stranišče deklice in dečki. Takrat so se starši zelo uprli in čutila sem njihovo grozo in njihovo nelagodje, zato sem se temu odpovedala in smo imeli razdeljene otroke, tako kot smo mislili, pač v enem traktu so imeli stranišče dečki, v drugem traktu deklice, vsi ostali učenci, ki so se sprehajali med temi trakti, pa so morali paziti na majhne otroke in zadeva se čisto dobro izšla. Jaz mislim, da s tem dejansko hitimo, s takimi ukrepi hitimo k razčlovečenju, k uničevanju človekove intime in to v globino.
Kako gledate ob vsem tem na prizadevanja politike za enakost spolov?
Lahko rečem samo, da enakost spolov podpiram. To pomeni, da imajo vsi enake možnosti. Enakost spolov v tem smislu, v dobesednem smislu tega pa ni.
Ker gre zgolj za enakovrednost.
Točno to, gre za enakovrednost. Nikoli ne boste našli vojakinje, ki bo kost lahko recimo izvežbanemu marincu. Moški pač fizično zmorejo več. Ženske so lahko povsem kompetentne direktorice, povsem kompetentne astronautke, vendar bodo najbrž v tem fizičnem delu zmogle manj. Moški in ženske smo različni in prav je tako, ker se med seboj dopolnjujemo. In vse drugo, kar se poskuša narediti, se mi zdi poskus razčlovečenja, raznorodovanje pomenijo migracije, nenadzorovane migracije, razčlovečenje pa ravno ta filozofija.
Gospa Mojca Škrinjar, opažate, da se poskuša nasprotovanje ideologiji spola, teoriji spola označiti kot sovražni govor?
Že termin sovražni govor, ki ste ga omenili, se mi zdi totalitarističen. Mislim, da gre za totalitaristično nasilje nad človekom, sovražnega govora ni, lahko pa v svojem govoru poveš nekaj žaljivega o človeku in ta človek te ima mirno možnost tožiti. Sovražni govor, termin sovražni govor, mislim, da je nastal zato, ker na vsak način hočejo etablirani mediji zatret pogovorna socialna omrežja, kjer si ljudje sporočajo tako novice, kakor tudi mnenja. In če drugače ne morejo zatret konkurence, pač zatirajo na tak način. Mislim, da tukaj ne gre niti za leve, ne za desne, ampak gre preprosto za strah pred konkurenco. Jaz mislim, da mediji si morajo narediti ime s poštenim, iskrenim poročanjem, pa tudi s opredeljenostjo, če hočejo. Jaz mislim, da ljudje najbolj verjamajo iskreni besedi in tisti mediji, ki bodo pošteni in iskreni, tisti bodo tudi preživeli, ostali pač ne. Pa naj trobijo sovražnim govorom, kolikor hočejo.
Gospa Mojca Škrinjar, hvala za obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Slovenci po svetu.
Naši rojaki pod Južnim križem v Avstraliji bodo ob zapovedanem prazniku Marijinega vnebovzetja obnovili posvetitev slovenskega naroda Materi Božji. V slovenskem misijonu svetega Rafaela v Sidneju jo bodo opravili pri sveti maši na praznični dan ob 10. uri in 30 minut, pol ure predtem bo srečanje molitvene skupine. Obnovitev posvetitve so v slovenskem misijonu svete družine v Adelaidi imeli že to nedeljo. V slovenskem misijonu svetih Cirila in Metoda v Melbourneu pa jo bodo v četrtek pri praznični maši ob 10. uri dopoldne. Ko če beremo na tamkajšnji spletni strani, pater Ciril Božič ostaja v Melbourneu. Sprememba, ki so jo napovedovali od septembra 2017, bo zaživela z zamudo. Napovedano je bilo, da bo pater Simon Peter Berlec, gvardijan samostana in rektor cerkve na Sveti Gori nad Gorico, vodstvo misijona v Kjuju prevzel sredi letošnjega julija, toda stvari v procesu pridobivanja delovne vize niso stekle po načrtih. Po uspešno opravljenem izpitu iz angleščine v začetku septembra bo lahko pravzaprav šele zares stekel postopek, tako da zdaj načrtujejo, da bo pater Simon Peter Berlec prišel meseca novembra.
Hodimo skupaj na Uršljo goro.
25. avgusta ob 12. uri k sveti maši.
Po njej bo nastop koroškega ansambla Juhej.
Juhej za srečanje s poslušalci na Uršli gori 25. avgusta.
Šport.
Janja Garnbret je nova, stara svetovna prvakinja v balvanskem plezanju. Slovenka je na svetovnem prvenstvu v Hačočiju, prizorišču prihodnih olimpijskih iger v Tokiju, osvojila zlato kolajno na balvanih. 20-letna slovenska zvezdnica je na poti do drugega zlata v tej disciplini vodila po vseh treh krogih, pot do uspeha pa vseeno ni bila lahka. Utrudilo jo je potovanje v deželo vzhajajočega sonca, je priznala tudi sama. Slovenski nogometni prvoligaš Domžale pa je potrdil, da se 22-letni jamajški reprezentančni napadalec Šamar Nikolson seli v Belgijo. Ta je z novimi delodajalci podpisal 4-letno pogodbo, Domžalčani pa bodo zanj dobili 1,5 milijona evrov odškodnine. Vremenska napoved. Po noči bo oblačno, pričelo bo deževati, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, burja se bo nekoliko okrepila, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V sredo bo sprva pretežno oblačno, zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna še kakšna krajevna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Opozorilo, v noči na sredo bodo na obali in v njenem zaledju ob nevihtah možna krajevna neurja z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Pa še obeti, v četrtek bo po večini sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, v petek bo sprva pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, čez dan se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo spet zapihala burjo, v soboto bo pretežno jasno. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana oblačno 23, Murska Sobota pretežno oblačno prav tako 23, tudi pod četrtek 23. Novo mesto Celje, Postojna, Litija, Metlika, Kranj, Ptuj, Rogaška Slatina, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor 22 stopinj. Letališče Portorož delno oblačno 32, Tolmin 24, tudi Črnomelj 24, Ajdovščina 25 stopinj, Vrhnika, Maribor, Idrija, Trebnje, Velenje, Slovengradec, Slovenske Konjice in letališče Lesce 21 stopinj. Kočevje, Logatec, Bohinjska Češnica 20, Mežica, Gornji Grad in Babno Polje 19, Rateče 17, Pohorje 18, Lisca in Jezersko 16, Rudno Polje 13, Krvavec 10 in Kredarica v oblakih, tam je manjša ploha, 8 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah ni posebnosti, še vedno krajša čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje in sicer za tovorna vozila, ki vstopajo v Sloveniji. Na Gruškovju uro in pol, na Obrežju pa eno uro. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Rok Mihevc. Brala sem Slavi Košir. Tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.